Restore Fix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo Restore Fix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. Restore Fix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties Restore FX.
F1 LV podcasts.
Labs vakars jūs mājās. Šoreiz jāsaka uzreiz, ka mums nedaudz citā laikā notiek šis podcasts. Tātad vakarā pulkstens 9:00 jau svētdienā pēc sacīks, kas notika no rīta. Jāsaka, ka ne tikai tās ir izmaiņas arī tās, ka man šoreiz būs nedaudz cits kolēģis. Blakus nav Jānis pieejams, šajā vēlā vakara stundā viņš ir aizņemts biķerniekos, kur notiek Latvijas čempionāta pirmais posms, tā kā novēlam viņām veiksmīgas sacīkstes. Sacīkstes jau ir beigušās noteikti, viņš kā komandas vadītājs jau projām cītīgi seko līdzi, lai viss ir kārtībā ar komandu un komanda. Noteikti arī nesadar muļķības pēc veiksmīgajām, ceram, sacīkstēm. Tāpēc man blakus šoreiz kolēģis Roberts. Sveiks, Robert!
Sveiks, paldies, ka uzaicināju. Un tiem, kas tikko ir pieslēgušies un nedzirdēja ievadiņu, tad nav tā, ka Jānis ir uzaudzējis matus. Viss kārtībā nākamajā posmā viņš būs atpakaļ ierindā. Bet pagaidām izmantošu brīvo krēsliņu un paldies!
Jā, mums te nelielas tehniskas problēmas, es ceru, ka ļoti ātri novērsīsim tās un sāksim tūlīt arī podkāstot veiksmīgi, bet jāsaka uzreiz, ka šī bija pirmā sprinta nedēļas nogale šogad un jaunajā formātā pirmā sprinta nedēļas nogale, tāpēc es uzreiz došu tev vārdu un izstāstu, kā tev tīri cilvēcīgi patīk vai nepatīk tā nedēļas nogale kopumā, jo jau no piekdienas sākās mums tie nopietnie notikumi un turklāt vēl arī trasē bija diezgan dīvaina situācija ar segumu. Plus vēl arī mums ir jau noteikumi attiecībā uz Park Fermē, kas noteikti ļoti ietekmē arī rezultātus.
Jā, nu par to, kā trase tika sagatavota uz šo posmu, tas ir bez maz atsevišķa diskusija, bet runājot par pašu šo formātu, ka mēs esam pārcēluši sprinta kvalifikāciju uz piekdienu, pašu sprintu pirms pamatkvalifikācijas, es domāju, ka tas ir tāds loģiskāks un sakarīgāks veids, jo citādi tāda sajūta, ka aptuveni mēs nokožam gabaliņu no kotletes, tad atgriežamies pie zupas un tad turpinam to otro ēdienu, jo tā tas bija pagājušo gadu, bet šobrīd vismaz es teiktu, ka lielākā daļa skatītāji tomēr strādā kaut vai pirmdiena līdz piekdiena, un tai pašā piekdienā ir diezgan sarežģīti pieslēgties kvalifikācijai, kas jau izšķir starta kārtību sacensībām, tādēļ es domāju, ka arī tīri no tāda TV formāta ir daudz sakarīgāk, ka varbūt mazliet mazāk svarīgs notikums tiek ielikts piekdienā, un tad šī kvalifikācija ir ierastajā laikā, bet kā jau arī minēju par šo Park Fermē noteikumiem, tad šis ir formāts, kas tātad ļauj strādāt pie mašīnām, ļauj attīstīties, saprast, mācīties, jo pagājušo gadu, kad faktiski tu ierodies, aizved vienus treniņus, un tad tev ir faktiski, kā tu saregulēji mašīnu, tā tev ir uz visu nedēļas nogala. Tas tāda, nu, mazliet nolemtība, un tomēr Formula 1 ir tehnoloģija sporta veids, kas nemitīgi attīstas, nemitīgi mācās, tādēļ man liekas, ka tikai loģiski pāriet uz šādu sistēmu. Tad jau, protams, var sākt nākamo diskusiju, vai nevajag par mēne noteikumus atcelt starp kvalifikāciju un sacīkstu, bet tas jau būtu bezmaz atsevišķu podcastu vērts temats.
Jā, nu pagājušajā gadā tiešām tā situācija bija, piekrīt nebija tāda plūstoša, es jau to vairāk kārt arī pagājušajā sezonā teicu, tas piemērs par kotletu un zupiņu labs, nu es pieļauju, ka daudz tieši tā arī ēd savus pusdienas otro jauc ar zupu kopā, un tiem varbūt arī patika šāds formāts, tagad tas ir tiešām plūstošāk loģiskāk, nav noteikti palicis sliktāk, bet es būšu ļoti skeptisks, jo projām teikšu, ka mēs arī ar tevi runājam pirms tam arī mūsu Patreon grupā par to, ka nu tomēr prasītos nedaudz drosmīgāk risinājumu no Formula 1 čempionāta, jo šobrīd faktiski viņi tā nedaudz knibinās ap to sprintu un it kā padara to labāku, un es piekrītu, ka tā ir tāda loģiska it kā attīstība, iet uz pareizo pusi un ravē tās mazās kļūdiņas, bet kā jūs minējat, tad ņemot vērā, ka tas sprints nu daudziem pilotiem jo īpaši, nu, nav īpaši svarīgs, ņemot vērā vēl vairāk, ka mums ir tik ļoti dominējoši šīs sezonas un arī tie punkti, nu, labi, tur mazajām komandām viņas tā patāstē pirmajā astotniekā, nu, visdrīzāk netiks. Līdz ar to ir lielā vai bija lielā iespēja arī šogad uztaisīt tiešām kaut ko drosmīgu ar sprintu, jau minējām arī par šiem debitantiem, par debitantu iespējamo sacīkstu un atsevišķu čempionātu, nu tas piedāvājums man ļoti patīk, es tā esmu ļoti aizķēries, ja to uztaisītu, tad tas būtu interesanti, bet nu skaidrs, ka pagaidām laikam mēs neko tādu neredzēsim, un ja jau mēs esam pie sprinta, tad laikam jā, šis ir pagaidām labākais risinājums piekrīt tieši tā.
Vienīgais, kas man mazliet nepatīk, šobrīd ir tas, ka komandām nav īsti brīvības uz stratēģiju. Šķiet, ka ir, bet tajā pašā laikā, pat cik kvalifikācija ir pēc tam, tad komandas ļoti vēlējās sataupīt mīkstākās riepas. Bija mazliet neziņa ap šo nodilumu un sacīks vēl bija tikai priekšā tādēļ cietākās arī tika noliktas maliņā un rezultātā visi izņemot Russell gāja ar šīm vidējā sastāva riepām, lai gan šī nu bija tā trasa, kur nu dienu varēja būt faktiski, jebkurš no trim riepu sastāviem uz sprintu, ja būtu faktiski neierobežoti šie krājumi.
Jā, par mums tad jautājums arī, kāpēc notiek svētdienā. Tad svētdienā šoreiz nācās pārcelt šo podcastu dēļ tā, ka rīt tieši mūsu podcasta laikā būs ļoti svarīgs un nopietnas paziņojums Mārtiņam Saskam sakarā ar Rally, nu negribas vairāk, nu es domāju, ka visi saprot, par ko būs paziņojis
patiesībā. Nākamajiem soļiem.
Jā, par dzīves nākamajiem soļiem. Vasarā galā mums lielais notikums Latvijā ir, tas nebūs palieku atgādināt, uz to vajadzētu visiem arī Formula 1 līdzjutējiem doties, tur noteikti biļetes vēl ir pieejams pietiekam daudz, tātad tas ir jūlija beigas,
jūlija. 20. jūlijas būs jūlija beigas. Tā nedēļas nogal, bet
reizē ar Ungārijas gan
tieši tā es gribēju pieminēt, jā, ka ja Droši vien noteikti mums ir klausītāji, skatītāji, kas grib doties arī uz posmiem klātienē, tad bišķīt jābūt piesardzīgiem, varbūt šogad to Ungārija varētu Jā. Izlaist.
Tā kā tas ir tas iemesls, jau tas tātad paziņojums rīt no rīta būs reizi ar šo podcastu, tā kā šoreiz bija tāda iespēja pārcelt uz šo vakaru, jo nu, Ķīna pietiekam agri. Tā kā šoreiz esam izmantojuši šo iespēju, lai nezaktu auditoriju viens otram, un es domāju, es arī būšu klāt šajā paziņojumā pie Mārtiņa Sastakā, protams, tas, kā jūs teicu, ir ļoti svarīgs notikums, bet atpakaļ pie Formulas 1, un pavisam īsi arī par to pieminēja riepas, dīvaino situāciju, un patiesībā mums bija vairāki pārsteigumi, par ko mēs jau runāsim šajā podcastā, proti par McLaren, kur es arī pirms nedēļas nogales teicu, ka būs diezgan bēdīgi McLaren, un galā McLaren izskatījās, bija pārliecinoši labākā no pārējām, un pat diezgan solīdi tu Red Bull, es gribētu teikt. Nu, protams, tur Max Verstappen pārsvars un dominanti turpinās, bet nu, ņemot vērākai priekšā Sergio Peresam, kas nav šogad izdevies arī Ferrari vienmēr izdarīt, tad es teiktu, ka tiešām pat pārsteidzoši tu Red Bullam. Un savukārt Ferrari nebija tik gluži ātri, un savukārt Mercedes ļoti svārstījās tas sniegums, un tie ir tādi tās ir tādas mīklas, tās ir tādas interesantas lietas, ko analizēt, un pilnīgi noteikti daudz tur bija atkarīgs no riepām, un kas ir interesantākais, ka Pirelli ieradās arī nedaudz uz dulo šajā posmā, nezinot, kāda ir situācija ar jauno trasi tieši ar to segumu, kas ir uztaisīts tāda pa virsu pārlietas, mēs runājam, ka tas nu, kaut kas līdzīgs ir kā krāsai apmēram, nu bitumena tāda kārta, kurai uzdevums ir aizsargāt šo asfaltu pārklāt apmēram pirms gada, jo trasa tiek reti lietota, šobrīd tas segums piekdienā pamatīgi sarūpēja pārsteigumu pilnīgi visām komandām, jo ļoti slidens bija viss uzlīstot lietu un vispār, bet ko izdarīja Pirelli, tad manuprāt tas ir viens no iemesliem, kas izmainīja ļoti spēku samērs Pirelli. Uz sestdienu viņi arī patur sev tiesības to darīt, izmainīs piedienus. Riepās tātad šos noteiktos spiedienus, kas ir no Pirelli noteikti, atcerēsimies mūsu gadus, kas 5 gadus apkaļ, kad bija tas Silverstones riepu plīsumi lielie, un Pirelli pārņēma savās rokās, ka viņi pateiks, kādam ir jābūt riepu spiedieniem, lai komandas neaizrautos un tur pustukšām riepām nebraut un saķer neuzlabot un tā tālāk tā joprojām. Tā kā Pirelli to izmainīja, un tas noteikti pamainīs spēku samērus, jo es klausījos vairākas intervijas komandas visas tie cilvēki, kas vairāk tehniskajā ziņā uz to skatās tehniski, Andrejs Stēlis bija viens no viņiem, viņš teica, ka noteikti tas ir izmainījis kaut kādā veidā arī situāciju, bet no īsti viņš vēl neskaidroja, kāpēc tieši McLaren uzlēdz.
Bet šīs izmaiņas tātad no 26 uz 27 šie PSI, jeb pound per square inch, cik lielu nozīmi tas vispār dod, respektīvi, cik ilgāk tā riepa darbojas un kādas ir tās galvenās atšķirības?
Tur jau tas viss ir jāņem vērā, ka izņemot riepu no sildītāja ir konkrēta temperatūra. Ja ir jau sākotnējs spiediens augstāk pie konkrētās temperatūras, tā riepa attīstās savā dzīves ciklā, krietni savādāk, un galvenais, pats, kas svarīgākais, viņa tiek uzsildīta savādāk, jo viņas, teiksim, kā jūs minēja, tas sākotnējs dzīves cikls ir tāda, ja mēs sākam ar 26, PSI pieņemsim un pie 70 grādiem, un komanda ir konkrēta, katrai komandai atkarībā no viņas regulējumiem ir konkrēts algoritms, kā viņi strādā ar šīs riepas uzsildīšanu, sacīkst režīmā vai kvalifikācijas režīmā. Ja izmaina vienu no šiem parametriem, kā šajā gadījumā nevis temperatūra, bet izmaina spiedienu, mainās uzreiz pilnīgi viss vienādojums. Un līdz ar to, vai komanda spēja adaptēties, vai pilots spēja adaptēties, izmainīt savu kaut kādu veidu uzsildes parametrus, uzsildīšanas šo protokolu, jo skaidrs, ka tas lielākais nezināmais tajā visā ir regulējumi. Ir mašīnas regulējumi, balanss starp priekš un aizmugurs, starp priekšējiem un aizmugurs riepām, priekšējiem un aizmugurs asi, kā tas strādā kopā ar aerodinamiku un visu pārējo. Un, manuprāt, tas ir, ņemot vērā šo, kā jau pieminēto Park Fermē, ņemot vērā to, ka visas izmaiņas ir testētas tikai un vienīgi kaujas apstākļos. Tur nav treniņu. Tātad pirmie treniņi, kas bija, tie vēl bija pie veciem spiedieniem. Pārējie visi, tātad mums bija kvalifikācija, mums bija sprinta sacīksti, kur visi teica, ka ļoti daudz ko ir uzzinājuši par to, bet mums ir cik 2-3 stundas, kad notiek noņemt Park Fermē ir, un visi var veikt izmaiņas. Un visi veic izmaiņas uz dullo, jo neviens tās nevar pārbaudīt trasē. Parasti veic izmaiņas starp piekdienu un sestdienu un pārbauda sestdienas rītā trešajā pēdējā treniņā. Tagad veica izmaiņas. Un, nu, tas bija čuis, ņuks un mazāk poņēs, teiktu tā, šajā gadījumā. Un kurš trāpīja? Nu, acīm redzot, McLaren trāpīja, bet, kā es teicu, man tā lielākais prieks, ka McLaren vispār ir uz kaut ko tādu spējīgi, jo, nu, mēs tagad lēnām nonākam pie tā McLaren, jo atceries, kas bija pirms sezonas un pagājušās sezonas beigās, mēs bijām tā nedaudz priecīgi satraukti par to, ka, nu, McLaren noteikti izskatās tā, ka jaunajā šajā sezonā varētu kāpt uz varžacīm Red Bull. Sākās sezona un, nu, es atvainojos, nekur viņi nekāp uz varžacīm un Red Bull atkal bija tālais zilajās. Un tagad tiešām McLaren izskatās atkal tur, kur viņi solīja būt faktiski.
Bet vēl viens faktors, kas jāņem vērā, tad, kad mums ir tikai treniņi piekdienā, tad faktiski visi naktis tiek pavadīti pie simulātora komandas bāzē un tiek izmēģināti dažādi regulējumi. Un ja tagad, kad šis solīts noņemts, vai nav tā, ka tas nozīmē, ka McLaren mazliet tieši ar simulātoru ir aiz pārējām vadošajām komandām?
Jā, šis ir interesanti. Es domāju, ka te ir jautājumi vairāk nekā atbildes, un es, kā jūs minēju arī pirms tam, ka paši McLaren, patiesībā nav jau tā, ka es izdomāju arī to, ka McLaren būs bēdīgi. Paši McLaren savu atskaitē vai preview arī rakstīja, ka tie pirmie līkumi un 13. Līkums tā nebūs viņa teritorija un tā tālāk tā joprojām. Un šajā gadījumā es pat esmu ļoti, kā jūs teicu, ļoti priecīgs, ka tā ir izrādījusies kļūda, jo tas man tiešām uz sezonas turpinājumu viešu cerības, ka McLaren varēs kaut ko izdarīt, jo mēs tieši runājam par to arī sezonas sākumā ar Jāni, ka McLaren nevar pretendēt uz vadošās komandas vietu, ja viņiem ir ļoti izteikta viena vājā puse, kas ir ļoti daudzās trasēs, šie lēnē līkumi, ļoti daudzās trasēs, tas viņiem sitīs. Un ja viņi šādi varbūt netīšām, varbūt daļēji tīšām spēj tomēr to lietu kaut kā nolikt un spēj izmantot savas stiprās puses. Jo nebija tā, ka Ferrari nu atkrita tik ļoti, un tāpēc McLaren, teiksim, McLaren it kā varētu domāt, ka McLaren bija tur pat, kur iepriekšējos posmos vienkārši Ferrari atkrita. Nu, tā gluži nebija, jo Ferrari no Red Bull gan sprintā, gan arī sacīkstē apmēram bija turpat, tas attālums bija nu, plus mīnus, varbūt nedaudz bija tas solīts atpakaļ no Ferrari, bet nekas briesmīgs. Katrā ziņā ne tā, ka McLaren vajadzēja iespraukties pa vidu automātiski. McLaren izdarījuši kaut ko ir tīšām vai netīšām, lai tur nokļūtu ļoti tūtam Red Bullam un priekšā Peresam, kas, manuprāt, nav maz svarīgi.
Mums arī YouTube skatītājs Interes raksta, ka domā, ka ja Ferrari abi piloti pirmajā līkumā nebūtu pieļāvuši to pašu kļūdu, ko Norris sprintā, būtu interesantāk sacīkst pa otro un trešo vietu. Es domāju, ka diezgan liela taisnība ir, jo es skatījos tos atkārtojumus, nu tas taču ārprāts, lai Klērs tik tālu izbrauc ārmalā, tad vēl Sainz tika izstumts un rezultātā Rasels tur skaisti apgāja abiem garām, vēlāk vēl Hilkenbergs paspraucās un ļoti daudz laika tīri tajā pirmajā nogriezinī Ferrari pazaudēja uz pašu radītām problēmām, tā ka es domāju, ka tas starts, jā, daudz vairāk, daudz lielu lomu spēlēja un varbūt, ka būtu iekoduši tai vismaz trešajā, ceturtajā vietā mazliet vairāk Ferrari.
Jā, par Ferrari, tā ir otra lieta, par ko jāpriecājas. Es laikam šodien ļoti optimistisks esmu kopumā, jo es nezinu, vai tu piekrīti šādai teorijai, jo mums ir tagad notikuši cik posmi, ja kopš sezonas sākuma piektais šis bija, ja es pareizi skaitu, ļoti dažādas trases, sprint sacīkšu nedēļas nogala arī izmēģināta, un nevienā trasē, ja mēs paskatāmies, nu, kaut vai pēdējo 3 gada nogriezni, pat tālāk nav jāskatās, nav neviena sezona bijusi, kad Ferrari sniegums būtu ļoti stabils, neatkarīgi ne no kā, neatkarīgi no trasēm, neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no temperatūras, no formāta, nu kaut kādi augšā kritumi, kāpumi. Šogad ir ļoti stabils sniegums, nav viņi paši ātrākie joprojām, bet ļoti, un šeit šī, var teikt, ir sliktākā viņu nedēļas nogala, un ja šī ir sliktākā nedēļas nogala, kur viņa 4. 5. Vietā finišē, nu manuprāt, visi lieliski. Tu, tādā ziņā, kad ir sakārtots arī apakšā un skaidrs, ka būs tie kāpumi un kritumi joprojām neliela, bet šobrīd, nu tas nav tā kā augšā lejā, nu tas kāpums, kritums, nu tā no bišķiņa, ja. Saprāt robežās, un tas manuprāt arī parāda, ka viņi nedaudz to plato ir atraduši, nostabilizējušies, un tagad ir jāsāk būvēt uz augšu ar tiem nākamajiem uzlabojumiem, kas starp citu būs uz nākamo posmu jau Miami. Ja es nemaldos, Imolā viņi solīja, bet viņi, man liekas, ir pārnesuši uz Miami. Tāda bija tā pēdējā informācija, ka viņi ir sasteiguši.
Tā jau ir pozitīva zīme, kad ir var ātrāk. Un šis arī bija faktiski pirmais posms, kurā viss atgriežas ierastījās sliedēs un tādiem kvēlajiem Ferrari faniem droši vien neliels sirdsmieris, ka Leclercs atkal ir priekšā Saincam, līdz to varbūt, ka tomēr ir izdarīt pagareizā izvēle uz nākamo sezonu, jo Leclercs bija faktiski visu nedēļas nogali. Nevienā sesijā nebija pat sajūta, ka Sainz tur varētu kaut kur iespraukties.
Šo mēs arī ar tevi runājām, es tieši atceros, tagad man vienkārši jūk, ar ko, kur es esmu runājis. Bet šo mēs ar tevi arī runājām par Leclercu, vēlāk pievērsīsimies ar Ricciardo, jo šos divus es īpaši pieskatīju arī šajā nedēļas nogalē, un es tev pilnīgi piekrītu, ka Leclercs tiešām nevienā sesijā īsti neatstāja. Nu, nevar tā teikt. Ļoti Sainz bija ļoti tū, bet visu laiku aizmirēja tomēr. Leclercam kopumā tajos izšķirošajos apļos arī pirmajā, otrā, trešajā kvalifikācijā mēs ejam cauri tam visam kvalifikācijas, un turklāt divas bija kvalifikācijas. Bet ko solīja Leclercs, ko mēs arī runājām pirms tam, ka viņš plāno arī pilnībā tieši kvalifikācijas sagatavošanās apli pārveidot šo sagatavošanās procesu, procedūru, kā viņš to darīja, jo tas, kas strādā iepriekšējā sezonā, vairs nestrādā šogad, Sainz to ir ātrāk pagriezis pareizā virzienā, un tagad viņš to plāno to darīt, un ja viņš pasaka šādu nedēļu pirms Ķīnas posmu, un Ķīnas posmā viņš visās sesijās, nu, laikam izņemot vienu, izbāž Saincu, tad es teiktu, ka tā ir pozitīvā lieta, ko virs un vārds, teiksim tā. Nu, tas ir katrā ziņā tas, uz ko viņš strādāja, kā viņš pievērs uzmanību un kā viņš pats teica, man ļoti liels prieks, ka būs divas kvalifikācijas, kuras varēšu pārbaudīt un notestēt to savu versiju, vai man tas tiešām palīdz, vai man tas nepalīdz. Nu, izskatās, ka tas palīdz. Un jā, es aizmirstu prasīt par to pirmā līkuma sadursmu starp Ferrari starp Ferrari pilotiem, tad šeit jau pilnīgi skaidrs, ka ar to pašu Max Verstappen tieši tas pats sprintā mēs viņu nedaudz nobliķējām, tā varam teikt, viņš nestartēja no pirmās rindas, no pirmās pozīcijas, no ceturtās vietas, izrāvās uz trešo, un vismaz pirmajos apaļos viņš bija spiests braukt aizmugurē. Nu, nav varbūt cerība, ka mēs viņu varētu visu sacīkst noturēt aiz muguras tādā trasē, kur ir tik labas apdzīšanas iespējas, un tādā trasē, kur tik ļoti izpauž tieši Red Bull aerodinamikas tieši efektivitāte, nevis kaut kāds viens pārsvars ātrijos līkumos, bet tas stabilais vidusmērs, kur viņi visur ir labi. To būtu grūti izdarīt, bet tā ir tā lieta, ar ko ir jāsāk. Ja mēs kvalifikāciju, nu mēs tagad, es tagad uzskatu, ka visi pārējie tātad pret Red Bull ir, ja, tas mēs, ja. Bet ja viņu spēja noturēt un neļaut viņam izcīnīt to pole position, vai vismaz startā apbraukt, tas noteikti sāktu to kustību, to sniega bumbu, palaistu, ka varētu mēģināt viņu noturēt aizmēr un neļaut viņam izcīnīt uzvaru tik viegli. Nu, no priekšu, mēs esam entās reizes runājuši, no priekšu var kontrolēt visu riepu, siltumu, visu dzīves ilgumu, visu pārējo, nu viņš kontrolē un neskatās vispār uz pārējiem.
Bet nu, pagaidām Verstapenam ir tāds pārsvars tīri tehniskajā ziņā, ka arī tajos gadījumos, kad viņš nonāk startā otrais, trešais, viņš ir ļoti mierīgs, ļoti nosvērts, sacīksti gari viņam.
Nu, līdz zinām, man robežais, domāju, ka mēs pavilku pirmo pitstopu, ja viņš būtu vēl aizmgrēju otro, nu varbūt vairs nebūtu tik mierīgs.
Jā, tas... un šinī posmā patiesībā viņam ļoti nospīdēja, nu labi, viņš tāpatās droši vien uzvarētu pie gandrīz jebkādiem nosacījumiem, bet startā, kad Alonso aizgāja garām Peresam, tā bija medusmaize, tur varēja fiksi iekrāt pārsvaru, neuztraukties vairs par nodilumu, braukt mierīgi, restarts arī... Peres ir tālāk aizmugurē, līdz to viņam nav jāuztraucās kaut vai pat pa komandas biedru, un viņš zina, ka tie pārējie lēnāk, līdz to man nepārsteidz tas, ka posma beigās, kad rādīja to Driver of the Day balsojumu, ka Verstapens tur nekur neparādās, viņš ir tajā stadijā, kad ir pārāk labs, vai kāds viņu vispār pamanīt.
Jā, šis ir tāds temats, kur var daudz filozofēt, un es domāju, ka mēs nedaudz nenovērtējam tajā laikā tos varoņus, tieši tāpat kā mēs nenovērtējam līdz galam Mihaela Schumacheru, un tagad mēs atskatoties, varbūt vairāk viņu novērtējam. Es domāju, ka ar Lewis Hamiltonu vēl tas lūzuma punkts nav pienācis, un uz viņa labajiem laikiem mēs arī vēl pēc 10 gadiem atskatīsimies, kā tiešām uz labu ēru un lielisku ēru, un tas pats uz Max Verstappen, un šeit nevar teikt, ka viss ir mašīnā, tikai tāpēc, ka tie labākie piloti vienmēr izsūcas uz tām labākajām komandām un izveido ap sevi to visu. Tā kā nu nevar tā gluži teikt, kad iedeva viņam klēpī iemet labāko mašīnu un šeit brauc tā gluži arī to nevar teikt, jo galu galā, nu cik viņš ilgi tomēr sēdēja aiz Lewis Hamilton. Bet tās lietas, ko mēs tiešām varam ilgi dikt runāt, mums tādas aktuālākas lietas jārunā. Es ļoti gribu parunāt par Ricciardo un Strola situāciju, jo par to cepās ārkārtīgi daudzi.
Un arī Ricciardo cepās
arī
par to.
Arī Ricciardo cepās. Es došu tev vārdu izstāst, kas tur notika, kā tur tā situācija bija, un tad mēs nedaudz pakritizēsim Strolu, jo nekas cits mums neatliks. Es jau zinu, ko tu domā. Es neesmu prasījis Robertam pirms raidījumu, ko viņš domā, bet es esmu pārliecināts, ko viņš domā.
tik skaidra šī situācija, un tā nu tas nāks, kad jau atkal kaut kāds incidents, tā patiesībā tas katalists tam visam ir Fernando Alonso, kurš tātad bišķīt saboķēja riteņus šajā pēdējā pagriezienā. Un kamēr drošības mašīna, lai gan viņa dodās malā, bet apdzīt konkurentu nedrīkst, kamēr vēl apuls nav sācies, līdz to aizmugurē braucošiem nekas cits neatlika, kā piebremzēt, palikt lēnākiem. Un kāpēc visi palika ārmalā nevis metās uz iekšmalu izvairīties. Faktiski tas kompromitētu viņiem to līkumu izejas ātrumu. Un
jo visi gaidīja to brīdi, kad sāks pātinājumu tas Verstappens.
Jo citādi tur parādītos starpa priekšā, aizmugurējais aizietu garām faktiski starta finiša taisnē. Un jā, nu Strolls bija tas, kurš nepaspēja piebremzēt, kurš diezgan, es teiktu, pārsteidzoši lielā ātrumā, ietesās Ricciardo aizmugurē. Jā.
Tieši tā, tur nebija tā, ka uzbakstīja un tā nu, maza kļūdiņa. Nu, visiem tiešām var gadīties, ka tur bakstās viss, nu viņš vienkārši ietesa. Nu, tā ritīgi. Mm-hmm.
Un Ricciardo pats vēlāk teica, ka paskatījās tos onboard atkārtojumus un var redzēt, ka Strolls skatās uz šo līkumu apmalu, nevis uz to, kas notiek priekšā, lai gan patiesībā nu, nav jau tā, ka tur notiktu kaut kas vaiprātīgs sabremzēšanās. Kļūmes pēdējā līkumā pirms drošības mašīnas došanās malā, tas ir pilnīgi normāla parādība. Un jā, līdz ar to Ricciardo vēl trāpīja Piastri, kas, starp citu, izskaidro Piastri vājo tempu.
Arī salauz viš grīdu, jā.
Jā, un pašām Ricciardo un Strolam faktiski ar to varētu teikt, ka posms beidzās, bet Ricciardo, starp citu, nonāca ļoti muļķīgā situācijā, viņam vēlāk tika piešķirts sots. Respektīvi, es jau minēju, ka nevar apdzīt, kamēr nav sācies jauns apuls, bet vienīgais izņēmums, ja priekšā esošai mašīnai ir nopietnas problēmas, un Hilkenbergs aizgāja garām Ricciardo un Strolam, viņš ir attaisnots, skaidrs, ka ja divi konkurenti sadurās, tad tās ir nopietnas problēmas, bet Ricciardo nebija vajadzība tobrīd doties boksos, viņš nolēma atgriezties priekšā Hilkenbergam, bet šajā brīdī tiesneši lēma, ka šī atgriešanās vairs nav pamatota, un šī ir apdzīšanais drošības mašīnas, tādēļ arī trīs starta pozīcijas sots, kas principā ir nosacīti godīgi, bet ņemot vērā tādu veselo saprātu, Un tas, gribētos oponēt, jo Rikjārdā šoreiz bija cita šalomā.
Un tas nav vienīgais, kur veselais saprāts netiek ņemts palīgā, un par šo mēs arī esam cepušies par tiem tiesnešiem, un ir nesmuki visu laiku tiesnešu vainot, protams, nav jau tā, ka viņi pie viņa
Bet
pie visa vainīgi.
Šai posmā es teiktu, ka šī bija vienīgā mazā nianse, kur es gribētu piekasīties.
Es vēl vienu gribu piekasīties.
Tīri sacīkstē.
Jā, es vēl vienu gribu piekasīties. Man vēl vienu nepatīk, bet par to vēlāk.
Okay.
Par tiesnešiem, jā, viņiem ļoti bieži ir sasiets rokas. Nav tā, ka viņi tagad ir muļķi un neko nesaprot. Viņiem sasiets rokas ir rakstīts, kā jūs es bieži teicu, melns uz balti ir rakstīts, kas ir tādā gadījumā jāpiešķir. Un tā ir tā problēma, jo nevar visus gadījumus aprakstīt un ir jādod tiem tiesnešiem, šo mēs esam maluši nepārtraukti, ir jādod tiem tiesnešiem lielākas pilnvaras, tikai problēma ir tā, ka nu, tad tiesnesim arī jābūt ir pirmkārt vienam visos posmos un otrkārt nu, milzīgai autoritātei, tā lai mēs neapstrīdētu, piloti neapstrīdētu, neviens komandas vadītājs neapstrīdētu, nu ļoti grūti atrast tādu autoritāti šobrīd, tā ir tā problēma. Bet par šo gadījumu, jā, trīs tad pozīcijas, Rikjārdo, un tas viss izauga no Strola situācijas tiešām, es domāju, ka Rikjārdo ļoti niknis uz Strolšu kopumā ir, kā viņš pats starp citu teica, tad viņš pasakos līdz visiem komentāriem no Strolas presē, vai viņš uzņemās atbildību pēc tam, jo ja viņš neuzņemās atbildību, tad tur noteikti kaut kas ir jādara, un cik es redzēju, es arī līdz ar to pasakoju līdz, ko Strols saka, arī tad, kad Strols bija nomierinājies, viņš atbildību neuzņēmās, viņš gan neteica vairs, ka tie idioti tur priekšā ir nobremzējuši, kā viņš teica sacīkst laikā, bet nu labi, tad visi uzkarst un visādi var būt, bet tad viņš teica, ka tāda situācija radās un tur bija domino efekts, un katrā ziņā nevienā brīdī neteica, jā, es esmu tā kā pie tā vainojams. Un acīm redzot, nu šeit ir naivi gaidīt no viņa arī kaut kādu šādu veidu atzīšanos, ka es esmu vainojams, un šeit vairāk ir audzināšanas lieta, tur tāds viņš ir. Tas ir jāsaprot, ka nu, tajā brīdī, kad tev dzīvē nekā netrūkst, tev nedaudz zūd arī sajūta par realitāti, kas no, respektīvi, cēloņu un seku kopsakarība tev pazūd. Ja viņš sasita kādreiz savu formulu junior komandās, tad teica, nopirk viņam jaunu. Nu tā, brutāli. Līdz ar to viņš neredz, kas notiek, ja viņš kaut ko nepareiz izdara un kurā brīdī ir tā viņa atbildība. Viņam vienmēr papājā pa galvu un jā, viss ir kārtībā, dēliņi, viss būs labi. Un tas, diemžēl, nu, tā ir izlutināšana, jā, nu tur neko nevar darīt, jo šeit bija jāuzņemst atbildību un es neredzu, kā viņš to atbildību uzņemtos šajā gadījumā. Nu un te mums jau paceļās jautājums, starp citu, jā, Fernando Alonso skatās uz mums jau, nu, šī atšķirība atkal sāk starp Strolu un Alonso palikt vienkārši nereāli liela. Un tas vienmēr notiek tajā brīdī, kad mašīna komandā nav braucama, tad Alonso savus komandas biedrus iznīcina. Ja mašīna paliek mazāk kontrolējama, nērtāka, Alonso spēja apbraukt tam visam. Bija par citu interesants stāsts no par viņa Renault laikiem, no viņa komandas vadītājs, tagad aizmirs Alens Premātas laikam bija, kurš teica, ka viņam iesprūd formulā kaut kāds grūzis apakšā pie antispāna, kas balansu starp kreiso un labo pusi pilnībā izmainīja, pat cik tur procentiem es neatceros. Katrā ziņā simulācijas rādīja, ka viņam būtu jābūt par 8 sekundēm lēnākam aplī. Un viņš par 8 sekundēm lēnākam. Un viņš pirmajā aplī arī bija apmēram 8 sekundes lēnāks aplī un 2., 3., 4. Un viņš bija 0,8 sekundes lēnāks aplī, līdz tas gabals pazuda un viņš atkal atgriezās normālā ātrumā. Un tas tikai vien liecina, ka viņš spēja apbraukt šīm problēmām, lai arī kādas tās būtu. Viņš to arī pats saka, nu, tas ir laikam tas top līmeņa cienīgi, nu, Strols ne tū to nespēja, lai gan, nu, skaidrs, ka Strolam arī savas labās dienas ir bijušas.
Man patiesībā Strols ir, lai gan, lai cik tas muļķīgi neliktos, es teiktu, viens no negatīvākajiem pārsteigumiem šo sezonu, jo Fetela pēdējā gadā, nu, nebija tas atstatums milzīgs starp Fetela un Strolu.
Vai tā nebija bet, Fetela problēma vairāk?
Varbūt, jā. Bet, nu, nav jau tā, kad pilnīgi visu talantu vējā palaidas Fetels.
Bet atceries pēdējā gadā, ka viņš bija Red Bullā ar Ricciardo, nu arī, nu tā, ka viņam vairs nav tā motivācija un nav tas ķēriens, jo tas pats, man liekas, ir Hamiltonu, ja viņš ir ļoti emocionāls, arī tagad bija jautājums par Hamiltonu starp citu, ja Hamiltons neredz tam visam jēgu, nu, kādi viņam ir tie parametri, es nezinu, nu tad tas sniegums starp to, ko viņš var un to, ko viņš izdara, ir ļoti liels.
Tur,
viņš
Klēru patiesi varētu mazliet likt šai...
Jā, arī var, jā, noteikti. Nu, katrā ziņā ļoti krītās tas sniegums tajā brīdī, ka viņš pats vai nu nav tas garstāvoklis, un, protams, skaidrs, kāpēc nav tas garstāvoklis, tas viss ir skaidrs un saprotam, tīri cilvēcīgi, bet nu, tādām svārstībām teoretiski nevajadzētu.
Nu jā, un pabeidzot par Strolu arī, pagājušo sezonu viņš pirms testiem guva smagus savainojumus, tātad salauza pirkstus vai delnas. Un es domāju, ka tur ir tāds mazliet domino efekts, un to tev nav forma, tev ir jābrauc ar sāpēm, tad tu esi izsists, un nu, visa tā sezona tāda mazliet norakstāma paliek, un pagājušo sezonu es vēl mazliet piedotu viņam, ka, protams, jā, gaidījām vairāk, bet līdzīgs stāsts kā ar Sargentu, kad nenovērtēja fiziskās prasmes, un tad jau viss gads jāpavada, kā nu vien var aizvilkt uz galam. Bet tas, ka šo sezonu arī Strolls ir tikpat vai pat vēl tālāk no Alonso, nu, tas gan izskatās ļoti skumi. Un, protams, ka ideālā pasaulē, ja Formulā 1 sacenstos 20 labākie braucēji, nevis 20 tie, ar kuriem noslēdz līgums, tad Strollam tur vieta neatrastos, bet...
Nu, vēl pārītiem, es domāju, ka tur neatrastos. Protams. Tas nebūtu tā, ka Strolls
bet
vienīgais.
Bet taipat laikā, nu, šādi braucēji izraisa drošības mašīnas, izraisa intrigas un...
Jā, tad tu domā, ka ir labā puse ar to visam.
Jā, 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 es teiktu, ka varbūt, ka nav slikti. Mēs nezinām, kādu intrigu mums nozaga visi šī peripētīs ar Botasu, ar Strolu, jo kas zina, kas dabūt otro vietu, jo visu laiku izskatījās, ka Peres it kā pārliecinoši uz to iet, bet no ar cietajām riepām tas pats Norris pārliecinoši turējās priekšā uz to. Iespējams, viņš būtu piekopis tāpatās vienu pitstop stratēģiju. Un, kas zina, varbūt, ka Peres būtu palicis ar Gardagu un varbūt būtu Red Bull dubultu uzvaru, bet šis tāds neatbildētais jautājums mums paliek.
Jā, pabeidzot Stroll tēmu, es pirms atnes krūzīt, tā nav man krūzīt, bet paņēmu ar uzraksti krūzīt no virtuves un ūdeni padzerties, un tur ir rakstīts virsū, un Roberts teica ļoti atbilstoši Strollam, tātad rakstīts virsū ir tā, neļauj nevienam sabojāt savu dienu, tā ir tava, sabojā to pats, Strolls.
Tas nav tieši citāds, bet
jā, tas nav tieši citāds,
darbi stiprāk pa vārdiem.
Ļoti atbilstoši. Bet labi, iesim prom no Strola pagaidām. Mēs vēl paspēsim viņu kritizēt šajā sezonā, ja jau tu minēji par stratēģijām, tad tajā ātri arī bildi ar stratēģijām. No Pirelli bija vien boksa apmeklējuma stratēģijas, bija divu boksa apmeklējuma stratēģijas, un Fernando Alonso gadījumā, es pat teiktu, pietiekami veiksmīgi trīs boksa apmeklējuma stratēģija, kas gan tika izprovocēta no tā, kādas viņam riepa komplikāti bija palikuši. Tas nebija tā, ka viņš tur sāka eksperimentēt un izdomāja, ka trim ir ātrāk, bet viņš bija tas, kas sagādāja intrigu mums ne tikai beigās, arī sākumā, un godīgi sakot, tas viens mirklis, kad viņš gandrīz izslīdēja beigās līdzīgi, kā vakar tas bija Sainz, tai pašā vietā pēdējā līkumā izejā savācās, es bļāvu skaļi pie televizoru mājās aiz sajūsmas, es pēc tam gāju skatīties onboardu speciāli, lai paskatītos, kā tas izskatās no viņa, un zinu, kas bija pārsteidzošākais tajā visā. Viņš savācās, un faktiski mašīna vēl nebija līdz galam iztaisnota, viņš jau spieda DRS pogu. Tātad nebija tā, ka viņš, wow, ko es te tagad daru, un tad pusminūti vēl pats elpo aizelsies, ja viņš vienkārši nekā nekas nebūtu bijis, vēl mašīna nebija iztaisnojusies, pilnīgi taisnē, viņš spied jau DRS pogu, jau gatavs jau izmantot maksimāli, tā lai nenokavētu to mirkli, ka var izmantot to DRS jau.
Kurš tas bija Mario Andretti, kurš teica, ka ja tu visu kontrolē, tas nozīmē, ka tu brauc pārāk lēni, ja?
Jā.
Tad aptuveni šādi, un var uzlikt atpakaļ to bildīt ar Pirelli grafikiem.
Tie, kas klausās audio, mums ir Pirelli bildīti ar grafikiem krāsainiem, dzelteni, balti un sarkani.
Ja esat YouTube, tad uzliekat bildi. Respektīvi, pirms sacīksts bija situācija tāda, kad Red Bull un Ferrari bija pa diviem cieto riepu komplektiem, tāpēc arī viņiem problēmas nebija, bet McLaren un Aston Martin un Mercedes faktiski bija visiem pa vienam, bet tad var redzēt, ka Mercedes izvēlējās uzreiz sākt ar mīkstajiem sastāviem, nu, vidējo mīksto, un līdzīgi arī Piastri, bet kas padarīja Alonso unikālu, ir tas, ka viņš pēc vidējā uzlika cieto sastāvu, nevis vidējo vēl vien. Un faktiski ar Strollu būtu tas pats, bet viņš mums beigās vairāk pārāk neinteresēja, tāpēc viņš tur varēja braukt ar ko gribi, bet jā, tas arī faktiski ir iemesls, ja Alonso būtu gājis kā konkurenti, vidējais, viņš visticamāk būtu sakojis plūsmai un arī uzlīdzis beigās šīs cietākās riepas, kamēr šoreiz viņš bija faktiski vienīgais braucējs, kuram jauns cieto riepu sastāvs nebija un ar šīm 10-12 apļus lietotām uz galam arī vairs nevarēja tikt.
Jā, un to viņš arī skaidroja pēc sacīks pat šo lēmumu, kas pirmā brīdī tiešām likās diezgan savāds, taču otra lieta jaņem vairāk, ka viņš, kā viņš arī pats to saka, un šeit gribās nedaudz viņam ticēt, ka tur, kur viņš cīnās un tur, kur viņš atrodas, viņam tur teoretiski nav jāatrodas, ņemot vērā viņa mašīnas ātrumu. Un ja viņš ies vienā plūsmā ar visiem pārējiem, kā tu teici, tādā pašā stratēģijā arī spēlēs, nu skaidrs, ka nu, agri vai vēl viņš būs zaudētais. Nu šeit var tiešām darīt kaut ko nedaudz pretstraumi. Es neesmu pārliecināts, ka visos posmos, visās sacīkstēs ies cauri, ka viņš vienu boksu apmeklējumu vairāk taisīs. Tā gluži arī nevarēs būt, ka viņš atspēlē tās 2-3 sekundes. Bet nu, kaut kas ir jādara, jā, lietas labā. Un tas, ka viņš pats pēc tam sevi paslavē vienmēr, ka es esmu ļoti labs un braucu tur, kur man nav jābrauc, un kvalifikācijā pirmā rindā jau var gandrīz jau stāvēt, kamēr mans komandas biedrs izkrīt Q2, nu tā viņš neteica, bet nu, tā ir realitāte.
Tad, pārāk jau viņš arī nevar kritizēt savu darbu devēju dēlu.
Nevar tieši tā. Bet jā, Alonso kā vienmēr priecē, un mēs gaidām viņu atpakaļ cīņās par godu piedestāliem. Mums bija arī jautājums par Mercedes, kas īsti notiek ar Mercedes. Nu labi, es došu tev vispār vārdu. Kas notiek ar Mercedes? Kas notiek ar Hamilton? Kas notiek ar Russell? Russells ir ļoti anonīms bija šajā sacīkstē. Es teikšu, kā vienā brīdī es aizmirsu, ka viņš eksistē. Hamiltons bija pamanāmāks, bet nu ne to labāko iemeslu dēļ. Ļoti ilgi es kaut ko tādu es biju šokā par to, ka viņš brauca aiz Gazlī. Ja nemaldos sešu sapļus, un Gazlī bija vecākas riepas, krietni vecākas riepas nekā Hamiltonam tobrīd. Mm-hmm. Un tas, un kur mums ir Alpīna, un kur mums ir nu, Mercedes.
Protams, vispirms mēs nedrīkstam aizmirst sprintu, kur Hamiltons kvalificējās pirmajā rindā un vēlāk arī finišāja otrajā vietā.
Nu, tur bija diezgan citi apstākļi, un to mēs arī vakardien runājām, jā, vai tas bija aizvakar, ka mēs runājām, man jau aizmirsies, ir, ka tomēr tā kvalifikācija, kur arī izcēla Lewis Hamiltons un to, ko bija saregulējušies visi pārējie, tad divas komandas ļoti izteikti bija tajā lietus apstākļos bija precīzi trāpījuši ar saviem agresīviem regulējumiem, kas vairs nenostrādāja īsti jau sacīkst laikā, kā mēs tur redzējām, kur atkrita McLaren, un kas izskatījās starp citu krietni dabiskāk viņu atbilstošai pozīcijai. Tas, ko viņi izdarīja pēc tam, pārregulējās uz sacīkst, nu tas ir cits stāsts.
Bet, nu jā, Hamiltonam viss sākās kvalifikācijā, faktiski paša vaina, kļūda pieļaut pirmajā kvalifikācijā, un tāpēc arī viņš netika pāri šai pirmajai robežai, un kā jau minējām šo trasi ar jaunuzlieto krāsu, maz lietojumu, tad tā trasa visu laiku attīstas un nav tādas privileģijas, ka veikt divus, trīs apļus, kas būtu labi, kur varētu derēt šis rezervas variants, ja tavs pēdējais nav labs, tad sorry, viss ir beidzies, bet sacīkstē arī tā tikšana punktos, nu jā, kā jau minēja, Gazlī aizmugurē viņš sēdēja, bet faktiski ļoti maz braucējs viņš tīri apdzina, jo paskatāmies bija Magnusenam ar Cunodu bija avārija, kas divi noiet malā, tad Ricciardo ar Strollu, Bottas nobrauca, dažus varbūt viņš apdzīd, bet nu faktiski, ja mēs skaitam, cik tīras apdzīšanas Hamiltons veica, ļoti maz un ļoti daudz negatīvā enerģija no viņa staroja jau pirmajos apļos, kad viņš dusmojās, kad mīkstās riepas nekam nedara, tad tām vidējām ar tur šā tā it nekā. Un ar cietajām es biju gaidījis, starp citu, ka viņš to Piastri beigās apdzīs, zinot, ka Piastri ir mazliet bojāta grīda, bet faktiski pēc viena negatīva pārsteiguma nākamais no sākuma līdz finišam šoreiz.
Jā, nu, kā mēs minējām šeit, ņemot vērā, ka komandas pat tā ir labā lieta. Tā uzreiz es saku, ka tā ir labā lieta, un tas ir rezultāts šiem jaunajiem noteikumiem un izmaiņām, ka komandas ir ļoti tū. Un izskatās, ka šobrīd arī tās, mums ir top 5 un sekotāji 5 it kā tā nosacīti, un tur pa vidu ir kaut kāda plaisa, ka tā plaisa arī, pirmkārt, ir jau pēc noklusēm nedaudz samazinājusies, un otrkārt, arī nedaudz svārstās attiecībā no trasēm. Un ja Mercedes, kas ir top pirmajā pieciniekā, kaut kur ap 4. Reizēm, kā noslīd varbūt arī uz 5. Vietu, nu mēs pēc tā Alonso grūti saprast, viņš tiešām to Aston Martinai zausīm izvalk tur, tad savukārt tie sekotāji kaut kādā brīdī tiešām piebrauc tuvāk un arī gluži neguļ, bet tas vien parāda, pirmkārt, cik visi cieši un cik ļoti daudzi no niansēm atkarīgs, un ja niansi ir, ka tev nav garstāvoklis, nu pieņemsim, kā mēs varam tā to nosaukt, nu nav motivācijas, vienalga kā to nosaukt. Nu skaidrs, ka tas uzreiz nozīmēs ļoti daudz tajā cīņā. Un otra lieta, nu tas joprojām man liek būt nu, diezgan skeptiskam par to, ka Mercedes var šo problēmu ātri sakārtot tik zemu, cik viņi tagad nokrituši ar šo visu situāciju. Es domāju, tā ir pamatīga identitātes krīze viņiem pēc tādiem panākumiem. Un Toto Wolfa mēs slavējām kā Toto Wolff vienu no izcilākajiem varbūt komandu vadītājiem vēl pāris gadus atpakaļ. Tagad būs tas pārbaudījums, vai viņš tiešām tāds ir, jo es laiku negribu tā skaļi arī kritizēt Toto Wolffu, bet nu, galu galā viņš to iepriekšējo komandu nedaudz saņēma tā kā jau... Tā kā bērniņš ar zābakiem ir jau nevis tā kā, ka tev ir jāapgādā no nulis. Ja? Viņš saņēma no Rosa Brauna, principā gatavu nokomplektētu, kurai vajadzēja faktiski nomainīt izkārtni lielā mērā. Un Brauns jau bija pirmajos Mercedes gados jau sagatavojis to visu platformu, ieskaitot dzinēju un visu pārējo ielicis šūpulītī, teiksim tā, un iedevis Toto Wolffam gatavu to visu.
Bet šai sakarā man gribētos paraudzīties mazliet tālāk nākotnē.
Uz 26. gadu?
Vispirms uz 25, kad Hamiltons dosies uz Ferrari, vai nevarētu būt, ka viņš tagad pat labprātīgi ņem kaut kādus pilnīgi trakus regulējumus, eksperimentus, lai viņam būtu šī zināšana bāze labi, tā ir citu komandu, citu mašīnu, bet lielāka saprašana par to, kas notiek ar kaut kādām pilnīgi ekstrēmām situācijām.
Tu domā, viņš strādā vairāk uz sevi, tā kā nevis
Jā,
uz komandu, tā doma?
Tieši tā, lai tad varētu nākt uz Ferrari un pateikt, Klau, mēs pagājušajā gadā Ķīnā mēģinājām šito, tas strādāja, tas nestrādāja, nevis tiekties tikai pēc labākā rezultāta.
Un... Šis ir interesants, šajā es nebija aizdomājies, bet nu, pat bija arī intervija ar Hamiltonu, viņš tieši teica, ka šobrīd sākas tas lūzuma punkts, ka viņam ir nedaudz savādāk, viņam respektīvi nevis viņam, bet komanda nedaudz savādāk sāk pret viņu attiekties, un tā procedūra ir jāmaina, ņemot vairāk, ka viņš sezonas beigās aiziet, un ka viņam priekšā ir ļoti nopietna saruna ar Toto Wolffu, kādi ir jaunie spēles noteikumi. Nu, tā tad laikam nu, tas viņš nekonkretizē, bet visdrīzāk tur ir runa par to, kur viņš ir klāt, kur viņš nav klāt, ko viņš dara, kā viņš strādā uz kādiem, kā tu saki, regulējumiem, cik tālajošiem, vai tikai priekš sevis, vai priekš komandas, un tas viss ir jāatrunās. Skaidrs, ka komanda arī šajā gadījumā jūtot, ja tiešām tā ir, ka Hamiltons strādā vairāk uz sevi, nevis uz komandu, nu, arī mainīs tos spēles noteikumus iekšēnē. Bet nu, tā ir viņa problēma, un man viss smieklīgākais te visā šķiet, ka Toto Wolffs atklāti joprojām lēns Max Verstappen tā viss
ir iemesls.
Nesoties uz ko vispārējo. Nu, šādā situācijā es nezinu, kas Verstappenam jāpiesola, viņš iet uz Mercedes. Nu, protams, varbūt 26. Gadā pēkšņi viss mainīsies. Lai gan nu, šobrīd nav jau tā, ka dzinējs ir vainīgs. Mercedes ar to pašu dzinēju Aston Martin, jo īpaši McLaren ir priekšā. Mercedes tā kā problēma ir šasijā. Un par to viņiem būtu jāpakautnējās.
Bet tas starp citu vēl viens diskusijas vērts temats, jo Atceries, kad 2012. 13. Gads, nu Mercedes bija absolūtā nekurienē, jo viņi konkrēti strādāja uz to pirmo gadu uz jaunajiem noteikumiem, kamēr Red Bull absolūti nodominēja pēdējo gadu. Vettels noslēdz ēru ar 9 uzvarām,
jā.
Un pienāk pirmais posms jaunajā ērā, un viņi paliek pie sasistas silas, kā tu varas.
Nu jā, bet šobrīd tas interesantākais, ka jaunie noteikumi 26. Gadu šasijām nav nodefinēti. Neviens nevar strādāt, un pat kad viņi būs, kas ir jūnijā pēdējais termiņš, 31. Jūnijas, sākt strādāt varēs tikai janvārī.
Bet viņi nav nodefinēti, bet kaut kādas vadlīnijas jau komandām ir.
Vadlīnijas ir, bet nu, tās ir tādas kopējās vadlīnijas dzinēju, parametri. Tur ir nodefinēti, teiksim, tur ir daudz problēmas iepriekš bijuši, bet un starp citu, jā, mēs tagad baigi nogājām no tēmas, bet pavisam īsti par šo izstāstot, tad kāpēc Red Bull arī skarbi kritizē šo visu situāciju ar jaunajiem dzinēju noteikumiem un vēl kārā lietas varbūt, kas pat nav pamatotas, acīm redzot, tomēr ir viņiem zināmas problēmas un par to jau tiek baumots, ka tās Red Bull tehnoloģijas īsti neiet, nu, pēc sākotnējā plāna, visi tie parametri, visi simulācijas nerāda tos labākos rezultātus, līdz ar to diezgan tā atklāti nāk no, tieši no viņa nometnes diezgan kritika par šiem noteikumiem. Un ja tie būtu pamatoti, tad būtu viss labi, bet tik pa brīdim tas krošķeks ir arī ar Tom Bazis, kas ir FIA tieši dzinēja departamenta vadītājs, un viņš ir daudz lietas jau atspēkojis, ka tās sākotnēja attīstības stadijā tiešām bija. Simulācijā rādīja, ka tur Monsā būs jābremzē, lai ģenerētu to enerģiju un nevarēs tur izbraukt taisni līdz beigām visādas citādas muļķības. Šobrīd tas jau viss ir novērsts, pamainot to attiecību, attiecīgi, ko var izmantot papildus, ko var izmantot attiecībā pret iekšdedzi, zinē, nu visādi citi parametri. Tas viss ir novērsts, bet Red Bull turpina malt to dziesmiņu, tā kā izskatās, ka tiešām tas vairāk ir viņu interesēs. Bet, nu, laikam, tā būs pārāk dziļa lieta. Kā mums ir jautājumi? Mums ir 15 minūtes palikušas. Mums ir vairāk interesanti jautājumi. Es Lienu Ozoliņu prasīju jau pirms tam Twitterī izlasīšu. Tas nav jautājums, bet šoreiz nereāls prieks par žu. Es domāju, mums jāparunā pavisam īsi arī par žu. Sīkums, bet tās emocijas pēc finiša. Nu, es ieliku arī raudošo žu banerītī. Kā tev patika Goņo žu kopumā? Gan rezultāti, gan arī vispārējais. Kā tev likās, kā tā nedēļas nogalma?
Nu, tie rezultāti es teiktu, ka mēs mazliet vairāk pievēršam viņam uzmanību, bet faktiski nu, neko jau tādu kardinālu atšķirīgu no citiem posmiem viņš nerādīja. Aptuveni plus mīnus tur ar Bottas arī cīnās, netika punktos. Šoreiz vismaz pitstopi bija viss kārtībā. Tā, tādā ziņā varbūt tas rezultāts pat izstāsts bišķīt labāks, jo Zauber komanda vienkārši nepazaudēja tik daudz nevajadzīgu laiku. Jā, protams, sprint kvalifikācija viss veiksmīgi, bet, protams, tas, ka viņš tik ilgi gaidīs to mājas posmu, tās emocijas, kas ir viņam, un arī tas, ka mēs dabūnam pilnu Ķīnas lielo tribīnu.
Jā, visu tas man bija liels pārsteigums, jā, tieši tā.
Tas ir pozitīvi, un nu, var arī te runāt par to, vai Žu ir tas top 20 braucēs vai nav, bet...
Nu, tieši tas ir jautājums, kā tu domā, sezonas beigās būs vēl Žu vai nebūs? Tas tas galvenais, ko es gribēju uzrādināt.
Uz nākamo gadu?
Jā, jā, vai vēl uz nākamo gadu
Nākamo gadu varbūt arī, kamēr Audi vēl tur tā piškī čubinās.
Nu, jau viņi nopietnāk tikai pieķērušies ir.
Es domāju, ka ņemot vairāk Audi laikam neinteresē tas Ķīnas tirgus.
Jā.
Būs sarežģīti, bet es domāju, ka Žu...
Williams varētu. Es dzirdēju vienu versiju, ka viņš Williams varētu saržant vietā aiziet.
Varbūt. Vai gan Williams tur drīzāk Mercedes braucē varētu grozīties, bet es domāju, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai Audi izdodas dabūt Sainz.
Jā, tā kā te ir tāds kustīgais tirgus, joprojām es pilnīgi piekrītu, ka tur Audi spēlēs milzīgu lomu un Audi tiešām nav izrādījuši milzīgu interesi par to Ķīnas tirgu, saglabājot Goņu žūru. Un katrā ziņā mēs pie viena esam vēsturiskā posmu tikuši, un, kā jūs teicu, man ir tāda aizdoma, ka tikpat labi iespēja, ka viņš varētu arī nebūt nākamgad, tā kā šis ir jāizmanto uz pilnu klapu, bet, manuprāt, vislielākais rādītājs, cik ļoti svarīgs šis posms ir priekš Formula 1, ir tas, ka nu, mēs neesam citos posmos redzējuši tādu iespēju, ka piebrauc Goņu žu start finišu taisnē ar top 3 finišējo 14. Vietā. Un
ar pirmo trešo,
jā,
jau otrais tur bišķiet
otrais pazudu, jā, un ka viņam tāda uzmanība tiek pievērsta un tā to tādā veidā pasakās. Tas viss ir labi, es nesaku, ka tas ir slikti, bet nu, pārējai tāda nav saņemšana. Tas parāda tomēr to, ka Formula 1 ļoti uzskata, cik ļoti svarīgs ir tas Ķīnas tirgus. Un atceries, mums Ķīnas Grand Prix bija pagājušajā gadā kalendārā, bija aizpagājušajā gadā kalendārā, līdz pēdējiem vilku, kamēr nu, pateica ķīnieši, ne, nu nevaram mēs uzņemt to posmu. Tā kā.
Nu un vispār jau tas, ka mums Nīderlanda pilns ar oranžo, Ķīna ir pilna tribīna, mums vajag šos māju posmus braucējiem un nu, nekad tādas emocijas nebūs Bahreinā. Nu,
jā,
nebūs.
Jā, tieši tā.
Bet vēl vien trases, kas reiz bija kalendārā, kur būtu interesanti atgriezties, varētu būt Indija, jo tas arī tomēr milzīgs tirgus, bet tur starp citu Formula 2 ir viens puisis, kas var būt, ka varētu izsisties, bet nu, tas laikam pagaidām kādus pāris gadus vēl būs nepiepildīts sapnis. Bet
jā, tieši idejas... prasa, cita jautājums bija šajā sakarā. Gunds prasīja filozofisks jautājums, kuras, ja tev būtu teikšana, kuras divas trases tu izņemtu un kuras divas ielikt vietā kalendārā?
Izņemtu... Tas būtu grūti jādomā, bet vienkāršāk būs ko ielikt. Malaizija bija foršs posms, jā. Man liekas, tur vienmēr bija interesanti un aizraujoši posmi. Un, kas vēl
Lietus bija tāds, spēcīgs vienmēr.
Jā, tā kaut kāda, nezinu, Turcija varbūt.
Turcija, man pirmā
būt...
Turcija, es tieši nozaga man, jā, es arī te būtu teicis Turcija noteikti.
Bet, katrā ziņā trašu ir daudz, bet nav jau arī slikti, ka tās jaunās nāk. Varbūt, ka dažkārt tās pat paliek piemērotākas mūsdienu formulām, jo lielisks piemērs ir Japāna iepriekšējais posms Suzuki 130 R pagrieziens. Tas taču bija tāda klasika pirms gadiem 20. Tagad ar esošo piespiedēju spēku, viņi tur tā diezgan vēsi, viņi izbrauc, nav pat tāds pamatīgs izaicinājums varbūt, vai tas pats Radelona Beļģijā.
Labi, iesim tālāk. Par Ricardo vēl jāparunā par ne par sadursmu šoreiz, un es tev solīju pateikt, kas man vairāk besī attiecībā par tiesnešiem par sodiem. Tad, manuprāt, ļoti netaisnīgs šoreiz sods bija 10 sekundžu saržantam, konkrēti tas bija drošības mašīnas laikā par apdzīšanu, tā formulējums bija tāda par apdzīšanu drošības mašīnas laikā, bet tā situācija bija sekojoša. Viņš brauca pa pamatrasi, pa startu finišu taisni, tātad konkrēti atļautajā ātrumā, un no boksiem brauca ārā Nico Hulkenbergs. Uh-huh. Un ir formulējums, ka stājās spēkā šīs apdzīšanas aizliegums aiz pirmās drošības mašīnas līnijas, kas ir izbraucot ārā no boksiem, ir šķērsām balta līnija gan trasē, gan boksu celiņam. Un uz šīs līnijas faktiski bija vajadzīgs falšstarts.
Tur bija jākādi 20 centimetrus.
Fotofiniši, lai saprastu, kurš ir pirmais. Nu, beigās viņš izrādies, bet ir jāsaprot tas, ka mēs to nentos atkārtojamies skatoties redzam. Viņš pat gribot nekādīgi redzēt to nevarēja, vai viņš ir priekšā vai nav īsti priekšā uz tās līnijas. Un līdz ar to iedod 10 sekundes un 2 soda punktus par to
es
visu.
Es soda punktu vislielākā sāpa varbūt, jo... Patiesībā viņš nākamajā apoja arī pats brauc boksos. To jā, tas ir kā nonolēja, bet te pašā laikā vai komanda redzot, kad izbrauc abi faktiski reizē, nevar pajautāt tiesnešiem tīri drošības pēc, vai mēs varam palikt priekšā, vai mums jāatdod.
Jā, jo par šo pašu bija jautājums arī par Danielu Ricciardo, ka komanda noteikti zināja par to, ka varētu sekot sots. Es domāju, ka to tiesneši tikai pēc sacīkst to incidentu konkrēti ar apdzīšanu, jau ar pozīcijas atdošanu, ko mēs runājam. Mums ar citu Ricciardo savu pozīciju atdeva otrajā drošības mašīnas laikā. Nevis atdeva, bet paņēma atpakaļ otrajā drošības mašīnas periodā. Tad pa vidu bija tas īsais, kad mums sākās it kā sacīkst, bet nekur viņi nesākās, jo akal bija sadursme, bija otrā drošības mašīna. Un tad Ricciardo paņēma atpakaļ to savu pozīciju, kas teorētiski viņam likās, ka viņam pienākās, un šeit gan es domāju, kad vajadzētu būt komunikācijai starp tiesnešiem un komandu jau sacīkst laikā, un mēs tiktu vaļā no šitām muļķībām, jo Ricciardo dot savu pozīciju un nebūtu nekāds sods, bet tā operativitāte šoreiz ir bēdīga tiesnešiem, un, kā jūs teicu, ir sasietas rokas, un tie divi lielākie mīnusi. Mm-hmm. Nestoties to, ka viņiem ir vars, Lielbritānijā, kas arī seko, nu vars es tā saku, jo, kas seko līdz, jā, tieši tā, kas seko līdz tālu no visiem kondicionētās telpās un visu entos monitors skatās un tik un tā ir problēmas operatīvi izņemt cauri. Nebija tā, ka mums kā atceries, ka Austrijā, kur pairāk pa 100 izbraukšana ārpus trases, nu nekas tāds nebija. Nu šeit es domāju, ka vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka ir drošības mašīna un nekas incidenti nenotiek, nu varētu operatīvāk izskatīt un izvērtēt. Jo es esmu dusmīgs par šo, jo mēs sākām runāt par Danielu Ricciardo, jo šī nedēļas nogala viņam ir pacēlums, vai nu tas ir tās jaunās šasīs dēļ vai ne, tas
bet,
ir liels jautājums.
Bet Alans Permans, kur mēs jau pieminējām, viņš teica, ka aizvests un nekas nav atrasts tieši tā.
Jā, bet tam nevienmēr tā, pirmkārt tā ir bijis, tā ir vēsturiski bijis, es vairākas piemēru zinu, ka tiešām nekas nav atrasts un pats pilots ir pilnīgi pārliecināts, un tur var būt arī minimāli
plaišiņas,
jā, plaisas, kas šasijā monokokā, kas šasīs vērpi, tajos līkumos uzreiz nedaudz izmaina, un pilots to jūt, un tas nav tā, ka, protams, tur kaut kas nokrakšķi, vai, nu, protams, nē, bet nu, to vērpes momentu un vērpes spēku nedaudz izmaina, tā kā tā varētu būt viena lieta, bet otra lieta, tikpat labi ir tas placebo efekts, tā arī, tāda piemēra arī ir, daudz, man liekas, ka arī Andersons to stāstīja, ka pilots prasa izmaiņas, pienāk Garijs Andersons un saka mehāniķiem, ejiet, piemēdz racu un neiet kaut ko padarat, un viņi vienkārši iet, patēlo, ka viņi kaut ko dara pie tās mašīnas un paklabina rāmu un apmēram visos četros stūros kārtībā izmaiņas izdarītas. Un pilots aizbrauc un uzrāda krietni labāk rezultātu. Tā kā ir arī tāda placebo efekta, protams, es nezinu, kurš gadījums tagad
ir. Ir dzirdēts arī, ka Latvijas hokeja izlasē, kad ārsts dev C vitamīnus pret faktiski jebkuru kaitu un sportistiem pāriet. Bet Ricciardo arī vēsturiski Ķīnā ir ļoti labs vienmēr bijis. Faktiski Hulkenbergs, Verstapens, nav starpības, kurš viņam komandas biedrs, viņš pret visiem ir bijis, nu vismaz kvalifikācijā priekšā sacīksties kā tur kuro reizi, bet es domāju, ka mums ir pamats cerēt optimismam, bet pagaidām tā Ricciardo Cunodas dinamika ir viena no lielākajām mīklām un nākamajās posmās būs ļoti interesanti. Tieši šim duelim, pasakot līdz.
Jā, jo otrliet jau ir, nebija jau tā, ka Cunoda bija tajās pozīcijās, kur ir parasti, jo atcerēmies iepriekšējā posmā, šeit, ja nemaldos 12. Kvalifikācijā bija Ricciardo iepriekšējā posmā, viņš uzrakojumi bija pat 11. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka viņš, nu, pieņemsim, palika apmēram turpat, a Cunoda viņam principā bija priekšā šeit, un bija ļoti tā laizmgrēt. Tā kā tikpat labi tas it kā Ricardo kāpums mums izskatās tāds tikai uz Cunodas sliktā snieguma fona. Varbūt Cunodam bija tiešām tagad kaut kāda beidīgāka situācija ar konkrēti šo trasi, ar konkrētiem regulējumiem, kas nesaregulējās, jo nav normāli nedēļas nogali, un tagad mēs esam sajūsmā par Ricardo, nu varbūt tiešām, kā tu saki, nākamajos posmos būs viss atpakaļ vecajās sliedēs, un nu tas, ja tā notiks, tas būs dikti beidīgi priekš
nu, Ricardo. Abi braucēji ir ļoti emocionāli, un es domāju, ka tur tā lēkāšana uz augšu zvaigzni gan jau, ka būs vēl neviena vienreiz šo sezonu.
Vēl viens interesants fakts, starp citu, ko iemeta sejā Kristians Horners, jo tur arī, nu, patīk jau žurnālistiem nodot vienam otram no ziņas no tiešiem konkurentiem. Wolfs kaut ko pasaka, žurnālisti ar to uzreiz aizskrien pie Kristiana Hornera un paprasa komentāru, reko Wolfs pateica. Tā Wolfs izteicās par to Verstappenu. Un tas gan sadusmoja Kristiana Horneru, un viņš teica, ka Wolfam noteikti cits lielāks problēmas ir nekā piloti. Šobrīd ne jau pilotos ir tā viņa problēma. Viņam nav jāmeklē Verstappens, lai savu komandu uzlabotu. Bet otra lieta, ko viņš iemet Wolfam sejā, bija ka modernajā ērā tātad, nu, to mēs varam uzskatīt, ka kopš Mercedes, tātad neskaitam Mercedes to 50. Gadu ēru, un tātad šo ēru, kad ir Mercedes atgriežies Formulā 1, kad ienākuši Red Bull, ar šo posmu, ar šo uzvaru Red Bull ir apsteiguši Mercedes uzvaru skaita ziņā. Un šis man bija pārsteigums, jo likās, ka tiešām Mercedes tur milzīgus ciparus ir iekrājuši tajos dominantes savos gados. 117 uzvaras tagad ir Red Bull un 116 modernajā ir atkārtoja vēlreiz, neskaitot 50. Gadus, ir attiecīgi Mercedes.
Un abas komandas faktiski sāka to uzvaru sēriju plus mīnus vienlaikus. Red Bull pirmā uzvara bija 2009. Gadā, ja nemaldos, tad, kad viņi ar Brown cīnījās par titulu, un Mercedes 2010. Gadā atgriezās.
To nedaudz tā, vēlāk, jā.
Jā, jā, tā laika līnija ir plus mīnus tāda pati.
Tā kā sākās ar Red Bull dominēšanas gadiem, tas pārgāja Mercedes, un tagad esam aizgājuši atpakaļ uz Red Bull. Nu, tagad gaidām, kad pienāks Ferrari laiks, varbūt kāds oranžais laiks pa vidu pienāks, mums ir palikuši 2 minūtes.
Es tev varu vienu interesantu faktiņu par Norris pateikt, kas viņa faniem patiks. Viņam ir 15 piedestāli bez uzvarām. Ir 4 džeki pirms tam, kas ir arī tikuši 15 piedestāls bez uzvarām, un visiem 16 tā bija uzvara.
Nu, tad nākamais posms.
Jā, Depaie, Irvains, Hakinens un Alesi. Visiem, wow. Visiem 16. Piedestāls bija uzvara. Neviens nav ticis uz 16 bez uzvarām.
Nu, vienīgā problēma ir, ka Norrisam Miami nevisai iepriekš ir veicējis. Ka tā
nav jau obligāti Miami, bet labi, tas tāds bezjēdzīgs. Un...
Nē, interesanti, piesakosim līdz šim. Jā. Šeit tāpēc ātri arī pilotu kopvērtējums. Nu, nav nekāda baigie pārsteiguma, laikam šajā ziņā Leclercs un Sainz tur pietiekam tuvu, jo projām Ferrari diezgan solīdi iet, un šogad laikam Perez dara to, kas viņam ir jādara, jo, nu, ja mēs varbūt sākotnē vēl pāris posmas atpakaļ domājam, ka Ferrari varētu aizķerties kaut kur tur konstruktoru kausa cīņā ar diviem spēcīgiem pilotiem nebūtu Perez, bet, nu, Perez dara savu melno darbiņu, tā kā tur viss ir labi, bet paskatieties, kāda atšķirība starp Alonso un Strollu.
Parasti tomēr vadošajās komandās tie zvaigžņu braucēji diktē to mašīnas attīstību, regulējumus un arī sezonas laikā piešuja to mašīnu vairāk sev un tad tiem otriem braucējiem krietni grūtāk. To mēs redzējām gan ar Bottasu Mercedesā, gan kaut vai ar Perez pēdējos gados tā, ka es domāju, ka nu, vismaz to otro vietu kopvērtējumā es šobrīd, ja man būtu jāliek, es liktu laikam uz Leclercu.
Jā, nu skatīsimies, tas būs vismaz interesanti. Nu un komandu kopvērtējums krietni interesantāks. Vienīgās izmaiņas pēc Ķīnas gan ir Alpīna, ir garām Zauber, jo finišai augstāk, joprojām nepunktos, bet ar citu fonā notiek runas par to, ka varētu 12 pirmajiem piešķirt punktus sacīkstēs, varbūt jau no nākamās sezonas, par to spriedīs jau nākamajā nedēļā. Motorsporta padomi, nu, skatīsimies, ja tā, manuprāt, tomēr nevajadzētu iet tajā virzienā, cik mēs ļoti varam iet tajā virzienā, tur nu, jau pietiks dalīt tos punktus.
Es arī domāju, ka tomēr punktam ir jābūt tādai vērtībai, es atceros, agrāk, pirms tās mazās komandas, viņām tie bija svētki uz veselu nedēļu, ja viens punkts ir izcīnīts, šobrīd varbūt tie spēki samēra līdzīgāki, un mēs gaidām, ka, nu, tomēr katra komanda kaut vienreiz iebrauks punktos, bet
Protams, jā, nedaudz devalvē arī vērtība tā punkta, ja mēs dodam 12.
Jā, un tad tā droši brauks 12. Neriskēs, tomēr, jo mazāk braucējiem dos punktus, jo lielāka iespēja, ka kāds uztaisīs šo trako stratēģiju un pārsteigs pasauli.
Nu, ar to, es domāju, mēs varam arī droši beigt šo podcastu. Paldies! tev, Robert, šoreiz pa ļoti interesantu arī diskusiju.
Paldies, ka uzaicināji.
Nākošais mēs būsim tiešraidē pēc divām nedēļām. Miami mums ir jāpēc divām nedēļām ar pauzīt, kamēr tiksim līdz turienai, un tas, starp citu, jau sāksies Eiropas posmi, Imola, Monako un tā tālāk, tā kā uz tiem jau pilnīgi noteikti komandas vedīs uzlabojums, bet, kā jau minēju, tad Ferrari vismaz ir gatava šoreiz jau kaut ko izdarīt Miami. Tā kā varētu būt interesanti cita apstākļa atkal, tā kā skatīsimies, kas tur būs, un droši vien, ka būsim atpakaļ vecajā laikā pirmdienā 11. Tā kā sekojiet līdz un gan jau tiksimies nākamajā podkastā. Atā!
RestoreFix tehnoloģija ir revolucionārs veids krāsas atjaunošanā, kas atjauno transporta līdzekli tā, it kā tas būtu jauns. Nav nepieciešams veikt pagaidu detaļu pulēšanu vai pārkrāsot auto, jo RestoreFix atjauno automašīnas sākotnējo izskatu un vērtību. RestoreFix ir polimēriska sistēma, kas atjauno jūsu transporta līdzekli pilnīgi jaunā veidā. Atjaunojiet ar stilu, izvēloties RestoreFix.
F1 LV podcasts.